Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Adrian Petre. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Vă spun de la început că emisiunea noastră este una în direct, așa că vă invităm să intrați în legătură cu noi la numărul de telefon 0314-378-379. Este numărul la care așteptăm apelurile dumneavoastră pentru a vă exprima opinia legată de subiectul pe care îl discutăm astăzi sau pentru a lansa o întrebare legată de acest subiect. Și iată despre ce vorbim astăzi. Mânia. Este un păcat? Ce înseamnă mâniați-vă și nu păcătuiți? Sau mâniați-vă și păcătuiți. Despre acest lucru vom vorbi în emisiunea de astăzi. Ce părere aveți? Vă întreb așa direct, mânia este un păcat?
Depinde, aș putea spune. Mânia este un sentiment, în primul rând, care apare și care se poate manifesta destructiv și atunci chiar devine păcătos comportamentul respectiv, însă există pasajul pe care cumva
îl cităm în titlul
emisiunii și anume mâniați-vă și nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, există posibilitatea de a te mânia fără a păcătui.
Aș vrea să începem emisiunea de astăzi vorbind despre mânia lui Dumnezeu. Știți, când vorbim despre acest lucru, sunt mulți creștini care încearcă într-un fel să îl scuze, aș spune, pe Dumnezeu. Poate chiar să se scuze pe ei, invocând faptul că este posibil să fie o greșeală, că Dumnezeu nu se mânie. Însă avem mai multe texte biblice care ne vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. Putem porni de la mânia lui Dumnezeu și să facem o legătură cu mânia noastră, a oamenilor?
Deși Dumnezeu este descris într-un limbaj omenesc, ca mâniindu-se, totuși conținutul mâniei lui sau felul în care el se mânie este diferit de cel al omului. Adică Biblia niciodată nu condamnă mânia lui Dumnezeu, ci condamnă mânia omului. De altfel ne spune într-un psalm, psalmul 7:11, spune la un moment dat acolo, mi l-am notat într-o traducere, traducerea GBV, spune că Dumnezeu este un judecător drept și Dumnezeu este un Dumnezeu care se mânie în fiecare zi. Exact așa spune, dar cum este mânia lui Dumnezeu? Ea apare când este nedreptate prezentă, când este păcatul prezent, când apare idolatria, este o indignare bună, o mânie bună am putea o numi, indignare în fața răului. Așa este descrisă mânia lui Dumnezeu. Și în sensul acesta nu pot spune că este o mânie ca omului, că adesea omul poate să fie indignat, dar nu neapărat. Sunt și alte lucruri care cumva poate îl împiedică să-și atingă obiectivul, bun sau rău. Și dacă este rău, este evident că se mânie, se supără și așa mai departe. Dacă este bun obiectivul și comportamentul lui devine unul destructiv, atunci, iarăși, sunt anumite probleme.
Practic, ceea ce îmi doresc pe parcursul acestei emisiuni și până vom ajunge la finalul ei, la concluzii, aș vrea să scoatem în evidență această diferență între obiectul mâniei, să spunem așa, al lui Dumnezeu și al omului. Și, într-un fel, să ajungem și la această concluzie, la faptul că mânia în sine poate sau nu să fie rea în funcție de obiectul către care este îndreptată. Depinde de motivul care duce la acea mânie și, desigur, și cum se manifestă. Revin la acest lucru în dreptul lui Dumnezeu. Pe ce se mânie Dumnezeu?
Pe ce se întâmplă, aș putea spune, nu pe cei care fac anumite lucruri să se întâmple. Adică, în primul rând, mânia lui Dumnezeu este descrisă ca fiind împotriva atitudinilor, împotriva, de exemplu, mândriei unor oameni, împotriva idolatriei, împotriva asupririi săracilor, împotriva nedreptății, în sensul acesta nedreptății sociale. Aceste elemente care cumva sunt niște încălcări ale poruncilor lui Dumnezeu reprezintă motivele care îl determină pe Dumnezeu să se mânie, să fie
și
indignat.
Și cum se manifestă Dumnezeu atunci când se mânie? Poate și de aici avem ceva de învățat.
Da, el identifică sursele mâniei, e foarte interesant lucrul acesta, își exprimă mânia, dar identifică sursele mâniei și spune, uite, din acest motiv, din această cauză, din această cauză, din această cauză. Adesea în Scriptură, când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, de exemplu în Vechiul Testament, unde pare că Dumnezeu este mai mânios ca în Noul Testament, avem contextul unei relații de legământ între Dumnezeu și poporul său. Și acolo sunt stipulate anumite drepturi și obligații. Și la un moment dat, când cealaltă parte, în speță poporul, nu își îndeplinește obligațiile, atunci Dumnezeu se mânie, așa este descris, și aplică, să spunem așa, pedepsele care au fost stipulate acolo în cazul în care celălalt nu își îndeplinește obligația. Și atitudinea asta sau intervenția sa este descrisă în felul acesta.
Mie mi se pare un lucru pozitiv, faptul că Dumnezeu își exprimă mânia. Pentru că acum mă gândesc la noi, la oameni. De multe ori se întâmplă să fim mânioși, să fim deranjați, indignați, poate chiar în sensul bun, așa cum găsim referirile biblice legate de Dumnezeu, dar să nu exprimăm mânia noastră într-un sens constructiv. Însă vedem că la Dumnezeu acest lucru se întâmplă deseori. Dumnezeu își exprimă mânia, spune de ce este nemulțumit, îi avertizează pe oameni, le dă și soluția ca el să nu mai fie mânios. Și atunci mi se pare oarecum chiar cinstită modul lui Dumnezeu de a pune problema.
Cel mai adesea mânia apare atunci când este o anumită situație. Și în situația respectivă, omul, da, reacționează, sau Dumnezeu, apar anumite gânduri, nu este bine, nu este potrivit, nu este just și așa mai departe. De la acele gânduri se trece și la componenta emoțională în cazul nostru al oamenilor și adesea aceasta este asociată și cu niște elemente fizice, cu o componentă fizică, crește tensiunea, se înroșește pielea, așa ochii se, pupilele se dilată și omul devine mai crispat, începe
mai
să transpire,
încordat.
Da, este încordat. Și apoi, dacă manifestarea, să spunem așa, pe linia aceasta, după ce au apărut gândurile și componenta emoțională, dacă el se manifestă așa cum îi vine să se manifeste în mod natural, s-ar putea să greșească. Pentru că adesea el caută să-și facă dreptate.
Dar cum se manifestă?
Și adesea își face dreptate pedepsind, să spunem așa, persoana și nu atât de mult manifestându-și indignarea față de atitudine. Adesea persoana este cea care suferă, care este lovită, care este rănită și nu atitudinea. Adică nouă este cel mai natural să facem lucrul acesta. La Dumnezeu este invers. El își manifestă indignarea față de atitudini, le condamnă și încearcă pe oamenii să-i ajute să înțeleagă și să se rupă de acele comportamente și în cele din urmă, dacă nu fac lucrul acesta, suferă consecințele comportamentului lor.
Dar mai concret, ce face Dumnezeu când se mânie? Cum își manifestă mânia?
El vorbește. El spune. Sunt indignat sau sunt mânios din cauza aceasta. El chiar spune aceste lucruri. Nu-mi place lucrul acesta la voi. Voi ați făcut aceasta și aceasta și aceasta. Adică vorbește. Da? Identifică, cum spuneam mai devreme, sursele care au provocat și care au generat situația respectivă și se manifestă în felul acesta. Există și o componentă emoțională, pentru că în cazul lui Dumnezeu, el spune... vorbește despre ceea ce îi produce indignare pentru că ține la noi. Și nu vrea ca lucrurile să rămână așa. El vrea ca lucrurile să se îndrepte.
Când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, atingem acest subiect al păcatului. Ce ne spune mânia lui Dumnezeu referitor la gravitatea păcatului?
Când de exemplu, folosim o imagine, da, o analogie, când un copil își dorește foarte mult un lucru, foarte mult, și părintele știe că nu e potrivit pentru el, îi spune nu, la un moment dat copilul se supără, își manifestă supărarea, mânia față de părinte că nu i-a oferit lucrul respectiv, iar părintele caută să-l convingă și dacă nu reușește să-l convingă, doar îl oprește. În cazul lui Dumnezeu se întâmplă cumva asemănător același lucru. Pentru aceia care sunt dispuși să asculte de el, Dumnezeu vorbește și uneori chiar oprește anumite acțiuni și intervine în mod direct ca să oprească anumite acțiuni ale oamenilor.
Dacă am înțeles corect ceea ce am discutat până acum, aș sintetiza așa în această idee. Dumnezeu se mânie, dar mânia lui este una bună și îndreptată împotriva păcatului,
da,
nu împotriva păcătosului. Atunci aceasta ar trebui să fie o veste bună pentru noi. N-ar trebui să ne temem de mânia lui Dumnezeu. Ci din contră, poate chiar cum spune psalmistul, să așteptăm ziua judecății.
Este adevărat, descoperim în Scriptură că la final, toți aceia care aleg să nu răspundă sau să nu se, aș putea spune, conformeze unui standard al binelui pe care Dumnezeu îl indică prin mânia manifestată din partea sa, toți aceia în cele din urmă vor suferi consecințele propriului comportament, propriilor alegeri. Și în cele din urmă, ne spune așa Scriptura, este moartea, consecința păcatului în cele din urmă.
Da, sper că s-a înțeles corect ceea ce am spus până acum. Cred că este momentul să luăm o scurtă pauză, pentru ca după aceea, după această melodie pe care o vom asculta împreună, să discutăm mai mult despre mânie în dreptul oamenilor. Vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este în direct, așa că sunteți așteptați cu telefoane dacă doriți să ne adresați o întrebare sau pur și simplu să vă exprimați opinia referitoare la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Numărul de telefon este 0314-378-379. După o scurtă pauză muzicală, vă aștept prin telefon alături de noi. Revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Adrian Petre și astăzi vorbim despre mânie. Vă reamintesc și faptul că emisiunea noastră este în direct și aveți la dispoziție un număr de telefon la care sunteți așteptați cu întrebări sau opinii referitoare la subiectul nostru. Numărul este 0314-378-379. Dacă în prima parte am vorbit mai mult despre Dumnezeu, acum aș vrea să ne concentrăm mai mult pe aspectul practic, ce ne privește pe noi ca oameni. Și cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem este acela să recunoaștem că mânia este un sentiment firesc, este un sentiment natural pe care fiecare dintre noi îl avem. Și problema nu este să nu ne mâniem, ci să gestionăm corect mânia.
Adesea mânia apare atunci când, de exemplu, cineva este nedreptățit sau este frustrat pentru că nu reușește să-și atingă un anumit obiectiv pe care îl are. Sunt și alte cauze, se simte amenințat sau... Sunt multe situații în care un om poate să înceapă să se simtă mânios. Da? Ăsta este punctul de pornire Și la un moment dat poate fi justificată acea indignare care apare pentru că nu s-a împlinit ceva considerat de către tine ca fiind drept să se întâmple. Aici este zona de la care sau din care se naște atitudinea aceasta, sentimentul acesta, emoția aceasta a mâniei.
Putem spune de la început că în funcție de ceea ce ne declanșează mânia, mânia poate să fie justificată sau nejustificată, dreaptă, nedreaptă?
Am putea spune într-un anumit sens lucrul acesta, că sunt situații, de exemplu, în care vezi că este cineva abuzat, rănit și te mânii. Ești indignat și acționezi. Este o mânie justificată, este normal, trebuie să faci lucrul acesta.
Și niciun caz nu este o mânie asociată cu păcatul în acest caz.
Nu, ci este o mânie constructivă, o mânie bună, am putea spune. E normal să fie așa. Avem exemplele și în Scriptură, în Biblie. Și Iisus Hristos s-a mâniat. S-a mâniat când oamenii făceau ce nu trebuia și le-a spus, voi nu faceți ce este bine. La templu, de exemplu, a fost o manifestare a mâniei sale. Deși adesea îl vedem pe Iisus Hristos ca fiind așa blând, parcă impasibil, nu-l schimbă nimic. Nu, el se și mânie. În viața noastră, noi ca oameni, trebuie să ne mâniem. Da? Pe lucrurile care sunt rele, raportate la definit răul ca ceva care este contrar legii lui Dumnezeu, în sensul acesta. Când mânia apare atunci când nu se îndeplinesc anumite lucruri pe care eu le consider bune, dar despre care Dumnezeu spune că sunt rele, atunci mânia aceea este rea de la început, adică nu e justificat nici sentimentul acela de mânie.
Și de cele mai multe ori și urmările duc la alte păcate, urmările mâniei, la asta mă refer, sau modul în care reacționez în fața acestui sentiment.
Exact.
Pavel ne spune, mâniați-vă și nu păcătuiți.
Da?
Cum explicăm?
Este un context pe care îl prezintă el în Efeseni, capitolul 4, versetul 26, contextul relațiilor dintre oameni. Și el le spune, mâniați-vă să nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Și în versetul 31 reia aceeași idee și spune, uite, nu doar că voi trebuie să vă mâniați și să nu păcătuiți, spune așa, că orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să nu fie prezente în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, dacă este indignat, dacă este justificată indignarea față de un anumit lucru, acea indignare se poate transforma la un moment dat în amărăciune, când este reprimată, în resentimente față de cineva. Se poate transforma uneori într-o stare, într-un fel de a fi al persoanei respective sau poate în ostilitate, în general vorbind, da, orice fel de răutate, orice clevetire, adică se poate transforma într-un abuz verbal. Bine, Pavel spune, deși poate fi justificat să fii indignat față de un anumit comportament, față de o anumită situație, ai grijă că modul în care te manifesti, modul în care îți manifesti indignarea, poate să rănească și asta nu mai e justificat. Acestea trebuie să piară, să nu fie prezente în viața cuiva, pentru că produc rău persoanei în sine și nu numai.
Haideți să revenim la mânie. În general, cum ne manifestăm noi mânia în aspectele negative, să zicem așa?
Spunem, dar modul în care spunem sau o exprimăm verbal, adesea se transformă în cuvinte care rănesc, care poate blamează pe cineva, care poate efectiv strică, care atacă persoana și nu ceea ce a făcut. Tu ești! Și apoi sunt adăugate diverse atribute, așa și așa și așa. Acest abuz verbal este nepotrivit.
Aș vrea să facem o paralelă și pe măsură ce răspundem la aceste întrebări, să ne amintim și ce am vorbit în prima parte a emisiunii, când l-am avut ca exemplu pe Dumnezeu și mânia sa. Dacă ar fi să ne referim strict la acest aspect al vorbelor pe care le spunem la mânie, vedem că și Dumnezeu spune niște amenințări, să zicem așa, poate chiar lucruri care nu sunt cele mai plăcute nici de auzit, dar nici dacă sunt înfăptuite. Care ar fi limita între ceea ce spunem noi și ceea ce spune Dumnezeu atunci când e vorba de mânie?
Adesea Dumnezeu când vorbește despre ceea ce oamenii au făcut, chiar acel comportament este atacat. Și spun așa, în multe detalii, uite, voi ați făcut lucruri care seamănă cu asta și cu asta și cu asta. La un moment dat, ca un adulter, spune. Altă dată spune, v-ați comportat ca niște animale care acționează doar după instinct, să spunem. Voi ați, în loc să fiți raționali, ați acționat în felul respectiv. Folosește uneori cuvinte dure, cuvinte grele, care arată că acel comportament este unul greșit și în același timp e interesant că regăsim în Scriptură imaginea aceasta. Pe de o parte, comportamentul este condamnat în termeni foarte fermi și pe de cealaltă parte, persoana este, sau este manifestată dragoste față de popor, față de un individ. Dumnezeu face acest lucru și reușește să găsească echilibru, să transmită dragoste și sentimentul apartenenței față de persoană și să condamne comportamentul acelei persoane.
Având în vedere întotdeauna recuperarea omului,
exact, exact,
și despărțirea omului de păcat.
Omul acționează adesea invers și mânia umană așa se manifestă. Condamn persoana pentru că sunt supărat pe ea, nereușind să fac această disociere între comportament, între atitudine și persoana în sine, care a greșit, poate. Aici se include sau este implicată și iertarea, da, care trebuie să fie prezent. A greșit, bun, a greșit, acum îl pot blama, îl pot închide pe el în mintea mea, îl pot ține în închisoare și să nu mai scot niciodată de acolo, sau să-mi dau seama că acela a fost un comportament, a fost greșit, e adevărat, dar a fost un comportament, pur și simplu, pe care și eu îl pot să-l am la un moment dat și eu pot să greșesc, dar asta nu mă va defini ca om pentru totdeauna.
Și pentru care și eu aștept la rândul meu iertare, îngăduință.
Exact. Și... e adevărat că atunci când un comportament devine abuziv, nu trebuie să fie îngăduit și la un moment dat sunt persoane care se identifică atât de mult cu acel comportament încât este nevoie ca persoana în sine să fie poate scoasă din cadru sau îndepărtată. Sau
poate să suporte consecințele faptelor sale, dacă exact vorbim chiar în termenii în care și Dumnezeu de altfel acționează. Aș vrea să ne referim la altceva acum. Cum ne dăm seama ca oameni că suntem... mânioși în sensul acesta negativ, când ne dăm seama că mânia nu doar că este îndreptată asupra celuilalt, dar de fapt se întoarce și împotriva mea, mânia pe care eu o cultiv.
Adesea se spune renunță sau manifestă-ți mânia, spune-o, țipă, urlă,
aruncă cu farfurii,
aruncă, descarcă-ți mânia, că asta îți va face bine, din contră. Dacă nu te descarci sau dacă nu o descarci, să zicem așa, cum trebuie, asta îți va face rău. Și adesea crește tensiunea pentru că acel comportament, dacă este unul greșit, va naște anumite sentimente de remușcare, de regret și astea vor alimenta un ciclu, așa să spunem, care este rău. Este unul care te erodează pe tine ca ființă și care te face să te gândești că tu nu ești bun, tu nu mai ai valoare, ai făcut lucrurile respective, simți că nu mai poți să fii eliberat din cadrul acela, din mânie, nu mai poți să scape. Uite, atunci când te mânii, când apare situația respectivă, tu nu te poți controla și așa mai departe.
Aici aș vrea să insistăm. Ce înseamnă să mă controlez atunci când sunt mânios? Pentru că de multe ori mânia mea intervine în momente cheie, să zicem așa, și poate nu sunt întotdeauna singur să mă mânii acasă când nu mă vede nimeni. Poate mă mânii în public, mă mânii de față cu alte persoane. Cum fac să-mi controlez mânia? Pentru că chiar despre asta vreau să vorbim și asta și spuneam la începutul emisiunii. Da, recunosc că sunt mânios, recunosc că ceva nu-mi convine, recunosc că ceva este nedrept, dar cum acționez, cum răspund acestui sentiment?
Adesea, perioada cea mai bună de a evalua modul în care mă mânii este după un asemenea comportament. M-am mâniat, am făcut ceva și după, în perioada aceea de regret, de remușcare, pot să mă gândesc care sunt situațiile care mă fac pe mine să mă mânii. Păi, când mă sui la volan, de exemplu, și merg și este perioada aceea de vârf, de trafic, în localitatea unde sunt. Dacă asta mă mânie, atunci trebuie să caut să rezolv problema respectivă, adică situația, să o evit, să o ocolez, merg mai târziu, mai devreme, sau voi evita situația care generează indignarea mea, de exemplu. Acesta este doar un model pentru ceea ce eu pot face, și anume să mă gândesc la situațiile care mă provoacă și să văd dacă nu cumva le pot ocoli. În al doilea rând, aș putea spune că poate că sunt situații pe care nu le pot evita, dar eu pot alege răspunsul pe care l-am în fața situației respective, chiar dacă sunt indignat. Și simt că a spune niște lucruri în momentul respectiv care să rănească și să facă dreptate, poate că e nevoie să mă stăpânești, să spun, vreau să iau o mică pauză, vreau să ies puțin afară, număr până la 10, deși dacă ești în acel context tensionat și plin de tensiune, e mai greu să faci lucrul acesta. Poate că e nevoie pur și simplu să te retragi puțin, să ieși din acel loc, să te liniștești ca să poți să ai reacția potrivită. Însă, așa începe controlul, să spun așa, asupra propriului comportament.
Haideți să ascultăm și intervenția unui ascultător sau telespectator care a dorit să intre în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm! O să vă rog pentru început să închideți televizorul sau aparatul de radio și să ne auzim doar la telefon, ca să nu fie ecou.
Da, da.
Vă ascultăm.
Da, am închis. Da. Am o problemă. Acum am divorțat și nu pot să iert. Deci, despre asta era vorba în televizor.
Sunteți mânios pe fosta soție?
Da, sunt mânios și nu pot să iert și mă mănânc chiar și simt că am și depresie și deci asta e problema.
Mânia aceasta se manifestă într-un mod liniștit, să zicem așa? Intrați în depresie, cum spuneți dumneavoastră, sau aveți anumite răbuvniri, să zicem, de față cu ea sau cu anumite persoane?
Da. Deci, nu pot să ies și chem prin telefon și vorbesc urât despre ea. Eu am suportat mult și, în fine, asta a ieșit. Eu eram car, de obicei eram car. Deci, m-a primit o palmă de la mine, deci, și mi-a părut rău că m-a dat afară și din locuință și... Ea a început să umble aiurea, eu pentru copil am rămas cu ea ca să creștem împreună copilul. Și așa am căzut într-o depresie și nu pot să ne revin. Și am menit asta în permanență în mine, vrem prin telefon, spun lucruri râte.
De cât timp s-a întâmplat divorțul?
De un an jumătate.
Și simțiți că totuși se rezolvă treptat problema sau sunteți la aceeași intensitate?
Problema, da. Am avut loc de muncă împreună și deci am rămas fără loc de muncă. Am rămas fără muncă, nu lucrez acum, n-am niciun venit. Deci...
Am înțeles problema dumneavoastră și ne dăm seama că e destul de complexă. Vă mulțumim că ați avut curajul să ne sunați și să ne împărtășiți situația prin care treceți. Domnul Iosif din Miercurea Ciuc este cel care ne-a sunat și ne-a expus această problemă. Desigur, sunt mai mulți factori și ar trebui cunoscută situația mai bine pentru a-i oferi un sfat sau o idee, dar totuși ce i-ați spune?
În primul rând, e nevoie să fie implicat într-o activitate, adică să caute, să găsească, să facă ceva, că statul acesta fără loc de muncă adică contribuie și apasă, aduce o povară asupra dumnealui. Din cele câteva elemente ale istoriei vieții sau unei părți din vieți pe care ni le-a conturat, îmi dau seama că au fost făcute și niște alegeri care cumva n-au favorizat, să spunem așa, viitorul relației. Adică rămân de dragul copilului cu cineva, dar comportamentul respectiv al soției, după detaliile care ne-au fost oferite, ce discuții s-au purtat, cum s-au purtat acele discuții, n-ar fi putut să se rezolve cumva anumite lucruri atunci. Nu se mai poate schimba trecutul, este clar. Nu se mai poate schimba, dar gândindu-mă la situație, îmi dau seama că anumite lucruri care adesea se spun la final trebuiau spuse mai devreme, adică manifestate, pentru că a fost o reprimare a indignării, a mâniei și acum ea s-a, să zicem, cronicizat într-un anumit sens și este mult mai greu în aceste momente să se depășească situația.
Mergând pe ideea aceasta, o să luăm o scurtă pauză din discuție pentru că avem un alt apel telefonic, însă aș vrea să completez puțin ce ați spus înainte de a prelua apelul telefonic. Mergând pe acest model, și oarecum să ofer și un răspuns domnului care ne-a sunat, mergând pe acest model al faptului că pe elementele pe care le avem, spunem că soția dumnealui este cea care l-a părăsit și ar fi partea vinovată, să zicem așa, Cu toate acestea, eu cred că domnul care ne-a sunat trebuie să conștientizeze faptul că la un moment dat aceasta este situația. Oricât ar fi de greu, sunt lucruri pe care nu le mai poți schimba. Și mai important este ce faci cu prezentul și cu viitorul decât ce s-a întâmplat în trecut. Iar faptul că are aceste stări de mânie care se manifestă fie prin depresie, fie prin vorbe urâte, spuse cu răutate, spuse în mod intenționat pentru a jigni, iată dovada concretă. Se întorc tot împotriva dumnealui.
Și pot fi evitate acestea dacă există o atenție și conștientizarea faptului că dacă nu se mai poate schimba nimic, atunci eu trebuie să aleg, deși este dureros și greu, să merg înainte și să merg înainte acceptând situația cum este și, de ce nu, poate oferind iertare.
Da. Preluăm acum și apelul telefonic. Sunteți în direct, vă mulțumim că ne-ați așteptat.
Bună ziua!
Bună ziua!
Ați spus și eu la dumneavoastră, dar cred că nu vă sperați dacă eu gândesc în altfel.
E bine, orice opinie este ascultată.
Da, sigur că da. Deci problema mâniei este o problemă de neschimbare linii și din metode omenești, nu de rezultate. Pot să devin ca Haman de mâinile care s-au umplut de mânie când a văzut bunor de ce, dar înăuntru lui tot pierdea. Este roada diavolului, nu, înainte de a spune roadele Duhului Sfânt Pavel, tratează și asta, mânia, certele, zavesti, mânia astea, ale cui roade sunt. Dacă în viața mea simt așa ceva, e clar că trebuie să merg la izvor, să-mi schimbe inima. Să-mi dea una cerească, nu? Sigur că da, eu...
Dumneavoastră, vreau să vă întreb și eu ceva. Dumneavoastră credeți că sunt și situații în care este bine să fim mânioși sau excludeți de tot aceste situații?
Exclude numai faptul că pentru onoarea lui Dumnezeu și aș avea așa e ceva de zi, mai pentru onoarea lui Dumnezeu, cum a făcut Moica, dar cu tăbli de stâncă și le-a fărămat și n-a fost păcat, prin nevănie. Dar în ce privește problemele ale vieții, n-ai voie ca creștin să ridici tonul, numai ridicarea tonului denotă că nu ești în regulă cu cerul. Ești pământesc, firesc, drăcesc, cum zice Iacob, nu?
Da, înțelegem foarte bine la ce vă referiți dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ne-ați sunat și ne-ați împărtășit aceste gânduri. Domnul care ne-a sunat mai devreme, domnul Marin din Teleorman, iată, a pus accentul pe această manifestare mai degrabă a mâniei. Și dumnealui condamnă, și este foarte corect ceea ce spune, faptul că noi, ca și creștini, nu ar trebui să ne manifestăm la mânie într-un anumit fel.
Și este normal și asta spune și Pavel în Efeseni 4:31, că orice amărăciune, iuțeală, orice mânie, sau sunt atâtea texte care spun nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor, cum este un text din Eclesiastul. Dar eu vă spun că oricine, spune Domnul Hristos, se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar la ce se referă lucrul acesta? Că și dumnealui, în ceea ce ne-a prezentat, a spus că există un fel de a te mânia, chiar și un comportament care nu este condamnat de Dumnezeu. Da? O indignare, în sensul acesta a unei mânii față de rău, care trebuie să fie manifestată. Dacă este reprimată, atunci aduce și provoacă mult mai mult rău. În același timp, trebuie făcută deosebirea între mânie și comportamentul mânios. Comportamentul mânios adesea este unul care se manifestă prin abuz verbal, cuvinte nepotrivite, adesea se manifestă prin jigniri, adesea se manifestă prin
violență fizică,
abuz fizic. Și așa mai departe. Aceste comportamente sunt de condamnat. Și persoana respectivă trebuie să învețe să-și dea seama de ce îi provoacă mânia și să învețe să-și controleze gândurile, că emoția apare în legătură cu anumite gânduri pe care el le are cu privire la situația respectivă. Adică trebuie să se oprească, să se gândească, măi, eu de ce fac lucrul acesta? Adică înainte de emoție este un gând. Nu e drept, nu este bine. Persoana aia este rea sau nu mi-a făcut și apoi vine emoția și se atașează, dar înainte de toate este un gând. Tocmai de aceea spune Eclesiastul 7:9, nu te grăbi să te mâni în sufletul tău. Adică stai puțin, gândește-te, oprește-te puțin să te gândești la la modul în care tu vezi lucrurile, modul în care vezi situația. Și de aici se pot schimba lucrurile.
Și așa aș adăuga eu, întreabă-te care e miza până la urmă. În genericul emisiunii noastre apare această idee care mie îmi place foarte mult. Trăiește cu perspectiva veșniciei. În perspectiva veșniciei, cât de semnificativ este motivul pentru care tu te-ai mâniat? Este o idee pe care aș vrea să o lansez celor care ne ascultă. Avem un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Alo, bună ziua!
Vă ascultăm!
Aș avea, cum să zic, o părere, cred eu, că dacă în viața noastră și ar fi valabil pentru oricare trăitor, s-ar aplica, cum să vă zic, zeciala, adică să fie prin, așa, n-ar mai, probabil, nu ne-am mai, nici ne-am mai mâniat, nici n-am mai păcătuit, pentru că toți am planat cumva și nu ne-am mai uitat la peste gardul celui de alături, știți? Și ne-am mulțumit cu ce am avea, probabil, dacă ar fi și un ajutor din partea celor care adună și adună și adună, din nu se mai poate, își fac niște case cât casa poporului și cam așa, cam de aici.
Dumneavoastră,
plecă, păcatul și mânia omului.
Dumneavoastră considerați că un motiv de mânie pentru mulți este invidia?
Da, neajunsul, sigur că
și
da.
Și neajunsul. Dar neajunsul atunci când este asociat cu invidia față de ceea ce au alții.
Nu neapărat. Adică ca omul, într-un fel, prin zecială, se poate descurca cumva, să trăiască puțin onorabil, știți?
Dar la ce vă referiți?
Poftiți.
La ce vă referiți dumneavoastră la zeciuială?
Păi zeciuiala, nu știți să așa scrie. În Biblie zis că Iisus a zis că fiecare om să plătească o zeciuială din averea sa, nu? Undeva, cineva să strângă, și de omenii cel care strânge. Nu se ascundă cum făceau cei care la începuturi, așa, când prin luat Dumnezeu tot în același timp, știți?
Și dumneavoastră și înțelegeți viața. Că prin această zeciuială ar trebui ajutați cei care sunt în nevoie?
Nu toți. Adică eu cred că prin zeciuiala asta s-ar mai stinge un pic din conflictele dintre oameni. Adică ar fi un pic de... n-ar mai fi... Atâta sărășii mă gândesc eu. Dacă am fost explicită, dacă
mulțumim.
Nu, încerc tare și vă las să ne dezvoltați, vă pricepeți foarte bine.
Mulțumim frumos pentru apelul telefonic. Cred că doamna care ne-a sunat face o mică confuzie totuși. Poate că n-ar fi rău, mi-a dat o idee de subiect de emisiune să vorbim și despre acest lucru.
Însă dumneavoastră spune un adevăr, printre altele a spus că adesea sunt persoane care investesc foarte mult în lucrurile acestei lumi, să spunem,
materiale,
iar alții poate sunt asupriți sau nu au cele necesare măcar, adică nu vorbim despre un confort, ci despre o așa supraviețuire, am putea spune. Și adesea apare sentimentul acesta și al nemulțumirii față de starea în care ești, față de văzându-l și pe celălalt. E adevărat că Dumnezeu își dorește să existe o bunăvoință și dispoziția de a dărui, de a fi darnic, de a-l ajuta pe cel care este în nevoie, pentru că, spune și Scriptura, el va striga către mine. El va striga către mine. Cel determină să strige, poate să fie mânia sau pot să fie și alte lucruri. Adesea în istorie descoperim că mânia unora, să zicem, din clasele acestea mai sărace, i-au determinat să se revolte și să manifeste...
Să schimbe un sistem, poate.
Să schimbe un sistem, dar adesea manifestarea a fost una destructivă.
Oricum, aș vrea să accentuez acest lucru și poate și să concluzionăm oarecum răspunsul pe care îl dăm doamnei. Eu nu cred nici că sărăcia, nici nedreptatea socială ar trebui să ne ducă la mânia aceea care naște păcat. Pentru că până la urmă trăim într-o lume afectată de păcat, într-o lume imperfectă și trebuie să acceptăm acest lucru. Tocmai de aceea ne și dorim viața veșnică. Dacă am avea aici tot ce ne trebuie, nu ne-am dorit mai mult. Însă niciun caz sărăcia sau inegalitatea socială n-ar trebui să fie o sursă pentru mânia noastră. Da. Și ce mi se pare încă ceva, mă scuzați că v-am întrerupt, de cele mai multe ori, vedeți, noi suntem revoltați atunci când noi suntem nedreptățiți. Cred că dacă am fi cinstiți și am fi la fel de revoltați pe inegalitatea socială și când alții sunt nedreptățiți, am fi mai cinstiți. Vă las să vă continuați ideea pentru că avem un alt apel telefonic.
Situația sărăciei poate să nască sentimente de mânie, dar între situație și sentimente sunt gândurile sau modul în care te raportezi la acea situație. Și dacă tu accepți că e o lume păcătoasă, adică e un raționament, e ceva ce trece prin minte, prin gânduri, cognitiv, la nivel cognitiv, apoi vine mânia. Dacă s-a rezolvat la nivelul gândurilor lucrurile și dacă acolo am alege să reacționăm și să gândim așa cum ne îndeamnă și Dumnezeu să gândim, ar fi un câștig și multe, să spunem așa, sentimente de mânie ar fi evitate.
Bună ziua, sunteți în direct, vă mulțumim că ne-ați așteptat.
Să rup mâinile și să trăiți.
Vă ascultăm.
Eu vă mulțumesc că m-ați așteptat dumneavoastră pe mine, că ceea ce privește, să intru direct în subiect, să nu mă evocolesc, ceea ce privește cu mânia, nu există om să nu se mânie. Mânia e inerentă, da? Dacă știi să o stăpânești, cum pot eu să o stăpânesc acum când soarele se apropie de orizont, dacă o făceam așa de când eram tânăr, era bine.
Și care este secretul? Spuneți-ne și nouă, că suntem ceva mai tineri, probabil.
Sunteți mult mai tineri. Dumneavoastră puteți să fiți nepoată.
Atunci avem de învățat unii de la alții.
M-am predat în mâna Domnului și m-am mai transformat puțin. Și acum mă mânii, și acum când mă supăr, că parcă mă mușcă vie spasa în sus, dar știu să mai mă ponderez. Acum noi mă manifest că, să știți că după mânie, dacă în urma mâniei vine și violența verbală și violența fizică, așa cum a fost la mine, nu e bine. Nu e bine că totul se sfârșește cu tot împotriva mea sau răsfrânt toate, chiar dacă eu, să zic, cum se zice, omul mai la locul lui, m-am răcorit atunci, dar m-am răcorit cu punga mea după aceea, am muncit mult ca să plătesc mânia pe care am avut-o.
Da.
Și acum, ce să zic, ne rugăm Domnului ca să ne putem stăpâni mânia, cum i-a zis Luca, vezi că păcatul e la ușă, tu să-l stăpânești. Acum încerc să mă stăpânesc cu mânia, că nu e bine, că dacă după mânie vin și altele mai grele, e destul de rău. De-aia zis Domnul, să fim cumpătați la toate. Și când te-a supărat cineva, stai și gândește că poate o fi greșit. Acum oricare om greșește. Că ce se întâmplă eu când greșeam? Nu era vorba că să-mi cer scuze, dar nici nu recunoșteam. Și tot eram ăla cu capul mare. Și n-a fost bine. Eu vă spun din experiență, fac în aprilie 74 de ani.
Mulți înainte.
Și vă spun că jumătate din sâmbria mea, care am muncit-o și o viață întreagă, am dat-o pe la judecători, pe la avocați, pentru mânia care n-a știut să o stăpânesc. Așa că...
Vă mulțumim foarte mult pentru...
ascultă să stăpânească mânia, că nu e bine.
Mulțumim foarte mult pentru această lecție de viață pe care ne-ați împărtășit-o. Cred că avem de învățat multe din ceea ce ne-ați spus. Din păcate, timpul nostru ne presează și nu vom mai putea prelua un alt apel telefonic. Avem la dispoziție numai 5 minute pentru a ajunge și la câteva concluzii. Până la urmă, ar trebui să înțelegem, și fac un scurt rezumat, în mod corect, diferența dintre mânia noastră a oamenilor și mânia lui Dumnezeu. De ce se mânie Dumnezeu? De ce ne mâniem noi? Cum reacționează Dumnezeu la mânie? Cum reacționăm noi? Haideți să încercăm câteva concluzii.
Mânia divină face parte dintr-un plan al lui Dumnezeu de a rezolva problema păcatului și a răului. Și ori de câte ori el îl vede, se mânie. Dragostea lui este o dragoste plină de mânie, am putea spune, în contextul păcatului. El dorește recuperarea păcătosului. Tocmai de aceea se mânie, ca să-i spună lui și să-i arate lui prin comportament, prin cuvinte, că este greșit drumul respectiv, și o face cu fermitate, astfel încât omul să înțeleagă. Adesea, mânia noastră se manifestă împotriva omului și nu a comportamentului. Și când se manifestă împotriva omului, comportamentul nostru mânios tinde să devină destructiv, prin abuz verbal, abuz fizic și așa mai departe. Încă din Geneza, cum amintea și cel care ne-a sunat mai devreme, Cain s-a mâniat pe fratele său Abel fără motiv, dar comportamentul mânios l-a condus la ucidere. Da? Și a căutat dreptatea cu propriile mâini, am putea spune. În același timp, descoperim că Biblia ne spune și chiar ne îndeamnă: mâniați-vă și nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, Există o mânie bună, o indignare bună în fața răului, indignarea care te determină să fii mai, să stai mai ferm de partea binelui și să acționezi pentru a stopa răul. Aceasta este o mânie bună și comportamentul tău va trebui să fie direcționat în sensul acesta. Atunci când mânia, de exemplu, chiar dacă este pentru cauze sau pornită dintr-o justificare, dintr-o cauză bună, am putea spune, dacă se manifestă într-un mod destructiv, este nepotrivit.
Dacă destructiv și asupra altora și asupra mea.
Exact, este în primul rând asupra altora și apoi se întoarce, cum ne spunea și domnul mai devreme, asupra noastră. Noi suntem cei care suntem afectați în cele din urmă, chiar și la nivel fizic.
Sau material.
Da? Material, bineînțeles, dar fizic, efectiv, tensiunea crește și poate se cronicizează într-o hipertensiune arterială și nu doar atât. Sunt mult mai multe efecte.
Desigur, noi n-am apucat să vorbim despre acest lucru, dar poate ar merita spus acum la final. Mânia dusă la extreme poate să fie o stare patologică, o stare de boală. Și de multe ori trece dincolo de ceea ce se întâmplă la nivelul acesta rațional, așa cum ne dădeați dumneavoastră mai devreme sfatul. Și poate chiar ar trebui căutat ajutorul unui profesionist.
Dacă este cazul, da, pentru că în esență ce profesionistul ce va face? El va învăța pe om cum să gândească bine, da, în situația respectivă. Că dacă ne imaginăm schema aceasta, avem o situație, apoi o situație care generează, poate genera anumite gânduri. Dacă acele gânduri mă autojustifică pe mine, da, am putea spune, sau ce am ales eu să fac, acțiunile mele, acestea se pot transforma în niște emoții foarte puternice, emoții, sentimente de mânie, care pot conduce la un comportament. Dar dacă eu voi căuta să evit anumite situații, sau când apar acele situații, poate să mă retrag puțin și în același timp să mă gândesc. Deci să fac lucruri pe care până la urmă și un psihoterapeut îl va face, dacă nu reușesc eu, mă va ajuta să-l fac, să mă gândesc la cauze, surse, dacă e justificat, dacă în perspectiva vieții veșnice chiar merită să fac anumite lucruri sau să dau curs mâniei, spune Scriptura că cel încet la mânie prețuiește mai mult decât, spune în Proverbe 16, aici, cel încet la mânie cu versetul 32 prețuiește mai mult decât un viteaz. Cu alte cuvinte, mânia este justificată, dar ia-o încet, vezi dacă este pentru un motiv bun, are niște cauze care trebuie să fie, poate, eu știu, îndreptate dacă e o situație rea, dar ia-o încet. Nu răbufni, că asta e destructiv.
Și aș mai adăuga încă un lucru. Dacă mânia ar fi canalizată împotriva păcatului, atunci, în mod cert, mânia ar trebui să fie canalizată, în primul rând, asupra mea.
Da.
Pentru că ar trebui să fiu mânios nu pe alții că greșesc, nu pe alții că sunt nedrept, ci pe mine, că și eu fac aceleași lucruri, poate.
Se întâmplă lucrul acesta și tocmai de aceea, atunci când te oprești, să te gândești. Și Dumnezeu ne îndeamnă, opriți-vă, adesea gândiți-vă. Că atunci când rezolvi problema la nivelul gândurilor, multe din sentimente nu mai apar. Multe din sentimente nu mai apar. Și când îți dai seama că tu, la rândul tău, ești la fel, că tu, la rândul tău, ai aceleași probleme, că și tu, la rândul tău, te-ai manifestat nepotrivit și ai generat o altă situație care alimentează ciclul acesta al mâniei, atunci îți dai seama că și alții sunt la fel și poți mai ușor să accepti situația respectivă, poți mai ușor să oferi iertare și să mergi mai departe.
O ultimă întrebare. Cum vedeți rolul pocăinței, al credinței, rolul lui Dumnezeu în acest proces?
Există un pasaj biblic care spune așa frumos: nu vezi tu că bunătatea sau bogățiile bunătății, îndurării și îndelungii lui răbdări ale lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Cu alte cuvinte, până și mânia lui Dumnezeu are ca scop pocăința, îndreptarea și recuperarea. Și prin pocăință, când recunoști că poate comportamentul tău a fost greșit, spui lucrul acesta și îl recunoști, îi dai glas, are o putere atât de mare expresia aceasta: îmi pare rău pentru ce am făcut, că nu ne dăm seama. Poate să refacă relații, poate să repare o parte din ce a fost distrus printr-un impuls al mâniei, printr-un comportament mânios. Pocăință se numește lucrul acesta, adică o întoarcere, interesant că pocăința asta înseamnă o întoarcere la ceea ce este bine. Te întorci din traseul acela al mâniei, să te gândești, recunoști că nu este bine și spui: îmi pare rău, o decizie care nu este emoțională, ci este o decizie rațională, că tu te simți într-un fel și trebuie să spui altfel: îmi pare rău. și îmi pare rău, are un efect și asupra ta, apoi și asupra relației.
Vă mulțumesc pentru aceste gânduri și pentru prezența la emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept.